Fil-parlament it-tlieta sar dibattitu mqanqal fejn iż-żewġ naħat tal-Kamra iddiskutew la bosta liġi li tipproponi tibdil kif iċ-ċittadini jistgħu jitolbu inkjesta maġisterjali. L-ewwel li dawn jiġu indirizzati biex javviċinaw il-Pulizija qabel idaħlu it-talba tagħhom lill-imħallef 6 xhur wara. La bosta liġi bħalissa jinsab fl-istadju tat-tinqari. Wara l-fażi ta' diskussjoni l-abbozz imur għal vot tal-maġġoranza u mbagħad jiġi diskuss fl-istadju ta' komitat. Id-dettalji tal-abbozz ta' liġi kien tħabbar għall-ewwel darba fl-aħħar ta' Jannar. Fid-dibattitu il-Prim Ministru faħħar l-abbozz illi ibiddel il-mod kif iċ-ċittadini jistgħu jitolbu inkjesta maġisterjali biex trażżan l-abbuż. Minħatt tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech ikkritika l-abbozz għax qed jipproteġi lill-Gvern milli jiġi investigat. Fil-Corruption Perceptions Index CPI tas-sena 2024 Malta ikklassifikat fl-aktar pożizzjoni baxxa fl-istorja tagħha fir-rapport tal-korruzzjoni globali ta' Transparency International e kif Malta tikseb 46 minn 100 punt. Ir-rapport ikkategorizza lil Malta bħala demokrazija dajfa waqt li tqis is-salta ta' dritt tal-pajjiż insab nieżel u qed jitfarrak. Is-sena l-oħra Malta kellha l-agħar punteġġ li l-pajjiż qatt irreġistra meta kisbet 51 punt. Ifisser li l-pajjiż telef 5 punti meta mqabbel mas-sena 2023. Dan ifisser li din is-sena Malta ikklassifikat fil-65 post fuq livell globali flimkien mal-Kuwait, Montenegro u r-Rumanija. Dan il-punteġġ ta' Malta jimmarka l-ewwel darba li Malta waqgħet taħt il-50 punt minn ġiet inkluża fl-indiċi fis-sena 2012. Issa Malta ikklassifikat wara diversi pajjiżi tradizzjonalment ikkonsidrati bħala aktar korrotti, inkluż il-Polonja, l-Arabja Sawdija u r-Rwanda. Żvilupp li juri d-deterjorament sinifikanti tal-integrità istituzzjonali ta' Malta. Meta mqabbel mal-pajjiżi mill-Ewropa tal-Ponent u l-Unjoni Ewropea, Malta tinsab ferm il-bot mill-medja reġjonali ta' 64 punt. Il-Bulgarija u l-Ungarija biss ikklassifikaw pożizzjonijiet aktar baxxi minn fost l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Ir-riżultat negattiv jasal fid-dawl ta' diversi skandli ta' korruzzjoni li laqtu l-pajjiż dan l-aħħar sena. Ir-rapport sab li l-standards insabu neżlin l-isfel fuq livell Ewropew ukoll. It-tendenzi jispikkaw anke fuq livell globali. Il-kap eżekuttiv ta' Transparency Mayra Martini twissi li l-forzi se jkomplu jfasslu u jiddettaw il-politiċi waqt li jdajfu il-kontrolli u il-bilanċi u jċensuraw il-ġurnalisti u lill-attivisti li jġildu għall-ugwaljanza u s-sostenibilità. Ir-rapport jistgħu wkoll b'mod partikolari l-impatt tal-korruzzjoni fuq inizjattivi tat-tibdil tal-klima u nnota kif biljuni fondi intenzjonati għat titjib dan il-qasam mhumiex qed jintużaw b'mod xiera. Il-ħadd issoqtat l-attività politika bil-Prim Ministru Robert Abel għażur il-Western Dragonara Resort u l-Management waqt li l-Kap Nazzjonalista Bernard Grech jitkellem u jindirizza laqgħa mal-isportivi fil-Mediterranean College of Sports bil-Kirkara. Il-Prim Ministru jsostni li f'konsultazzjoni dwar policy dwar il-migrazzjoni ġabet madwar 300 sottomissjoni. Il-Gvern għal Abela kien kapaċi joħloq ġid u jikkontrolla l-isfidi tal-pajjiż bħall-migrazzjoni. Jsostni li il-migration policy tfittex li tibbilanċja l-interessi tal-poplu Malti waqt li tiżgura li l-investituri u s-suq tax-xogħol kollha riżorsi meħtieġa. Qabel jkompli jsostni li issa li l-pajjiż jikkonkluda l-fażi ta' konsultazzjoni il-gvern tiegħu issa jersa għal l-implementazzjoni. Is-sitwazzjoni ta' bħalissa huma ferm differenti minn żmien il-gvern ieħor meta l-qgħad kien qed jola. Il-gvern qed ikun attent kif jimmaniġġa t-tħud ta' ħaddiema barranin biex jiżgura li l-iżvilupp u t-kabbir ma jiġux imxekla u l-kwalità tal-ħajja tal-poplu tkompli titjib. Waqt il-żjara tiegħu fil-Western Dragonara Resort, Il-Prim Ministru ferraħ lill-management dwar l-investiment riċenti qawwi ta' 50 miljun euro li kien jinkludu wkoll iktar produzzjoni sostenibbli tal-ilma u apparat elettriku. Waqt konferenza ta' konsultazzjoni li l-Kap Nazzjonista Bernard Grech kellu l-ħadd filgħodu ma' bosta rappreżentanti ta' Disportivi. Huwa iwiegħed li l-partit se jimbotta biex ikun hemm ministeru dedikat biss għall-isport waqt li se jaħal iktar faċilitajiet sportivi. Qal li l-isport għandu jkun parti integrali fil-kurrikulum nazzjonali u dan għaliex l-isport iġib disċiplina u jimmotiva individwi biex ikomplu itejbu dak li hu self-improvement. L-isport m'għandux jibqa' xi ħaġa sekundarja għal xi ħaġa oħra. Il-Kap Nazzjonista kien qed jiltaqa' ma' rappreżentanti ġejjin minn numru ta' disċiplini sportivi fil-Mediterranean College of Sports b'Kerkara. Grech jippropona li jneħħi taxxa fuq xogħol part-time b'rabta mal-isport, kif ukoll il-Gvern ikopri 20% tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar għall-atleti. Hawnhekk tkellem dwar il-bżonn għal aktar faċilitajiet sportivi għal plejers tal-lob tal-boċċi u anke sejjaħ għall-bini ta' velodrom biex jappoġġa entużjasti fl-isport tal-ċiklizmu. L-assoċjazzjoni sportivi għandu jkollhom aċċess għall-faċilitajiet tagħhom u ħeġġeġ għall-investiment akbar kemm fin-nies u r-riżors umman u l-infrastruttura biex ikun żgurat li l-isport jingħata l-attenzjoni li jixraqlu. L-investiment fl-isport ifisser investiment fil-kwalità tal-ħajja li hu vitali bħal meta ninvestu fil-kura tas-saħħa. Il-Kap Nazzjonista sejjaħ għall-modell ekonomiku ġdid li jsaħħaħ il-kwalità tal-ħajja u jippermetti biex il-poplu jkollu iktar ħin għall-attivitajiet ta' rikreazzjoni bħall-isport. Skont survey li ħareġ is-Sibt minn Vincent Marmara juri li il-Labour qed jgħaddel il-Partit Nazzjonalista b'16,000 vot. Il-Labour jekk issir elezzjoni bħalissa jikseb 50.1%. Il-Partit Nazzjonalisti jikseb 44.2%, l-ADPD 3% u partiti oħrajn 2.7%. Wieħed minn kull 4 votanti, ġifieri 22%, qalu mhux ċerti li jivvutaw. L-isħarit sar bejn l-ewwel u s-sitta ta' frar, b'kampjun ta' 1200 persuna.